Глава 14 од 15 до 24 стих. Кога го чу ова еден од оние што седеа на трпезата, му рече на Исус: Блазе на оние што ќе седат на трпеза во Божиото царство. А Исус му одговори: Си беше еднаш еден човек кој приготви голема вечера и им упати покани на голем број гости. Кога дојде времето за вечерата, тој го испрати својот слуга да ги повика гостите, велејќи им: Дојдете, се е подготвено. Но сите тие, еден по друг, почнаа да се изговараат. Првиот му рече: Купив нива и морам да одам да ја видам. Простете, но не можам да дојдам. Вториот му рече: Купив 5 дзевгари волови и морам да одам да ги испробам. Простете, но не можам да дојдам. Третиот му рече: Што туку се оженив и не ќе можам да дојдам. Слугата се врати дома и му раскажа се на својот господар. Домаќинот многу се налути и му рече на својот слуга: Оди бргу по крстопатите и по градските улици и доведи ги сиромасите, куците, слепите и сакатите. Набрагу слугата го извести: Господару, направено е се како што заповеда, но има уште слободни места. Тогаш господарот му рече на слугата: Излези по патиштата и меѓу оградите и потикни ги луѓето да дојдат, за да ми се наполни куќата. Ве уверувам дека ни еден од оние што беа поканети на почетокот нема да вкуси од мојата вечера.